диаграмма, кардиограмма. В твоем ритме про твои проблемы.
Вітаю, гэта праваабарончая праграма «Кардыаграма». З вами Вольга Міцкевіч. І сёння ў праграме мясцовыя чыноўнікі ўсё ж такі дазволілі правядзенне пікета ў Берасці.
Гэта лепей, чым другое месца, у якім дазволена праводзіць мерапрыемствы, это стадіон «Лакаматив». Тут, хоць вы бачыце, людзі ходзяць, звяртаюць на нас увагу.
Дзякуючы небыякавым людзям, самотная жанчына-інвалід атрымала дапамогу.
А яшчэ трэба дадаць, што кіраўніцтва тое саўгаснае, дзе яна працавала ў саўгасе, ніколі не наведаюць і ніколі не спытаюць, якая трэба чалавеку дапамога. Ніколі.
Мегасвінакомплекс пад Маладзешным будавацца не будзе.
Хутчэй за ўсё, да, хутчэй за ўсё, таму што ёсць такая інфармацыя ад людзей, якія працуюць у канкаме.
Да гэтых іншых тэмаў вернемся адразу пасля музычнай паўзы. Не пераключайцеся.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
І распачынаем нашу праграму традыцыйна з агляду праваабарончых навін. Раніца 10 снежня з СІЗА КДБ быў вызвалены журналіст газеты «Беларусы рынак» Александр Алесін. Ён заявіў пасля вызвалення, што яго падставілі. Нагадаю, журналіст знаходзіцца за кратамі з 25 лістапада. Яго вінавачваюць у супрацоўніцтве з замежнай разведкай. Журналіст і ваенны аглядальнік Александр Алесін у каментары «Радыё Свабода» паведаміў, што з яго ўжо знята абвінавачванне ў здрадзе дзяржаве. Цяпер яго абвінавачваюць толькі ў супрацоўніцтве з замежнымі спецслужбамі. Крымінальным кодэксам прадугледжана больш мяккае пакаранне ад 6 да 2 гадоў пазбаўлення волі. Таму яго і выпусцілі пад падпіску аб невыездзе. Алесін дакладніў дату свайго затрымання. Гэта 25 лістапада. Я нагадаю, што амаль тыдзень не было вядома пра затрыманне і арышт журналіста. Таксама пра іншыя падрабязнасці ён не змог распавесці, паколькі даў падпіску аб неразгалошванні. У каментары «Радыё Свабода» Алесін дакладніў, што лічыць, што яго падставілі тыя людзі, з кім ён супрацоўнічаў. Ваенны аглядальнік падкрэсліў, што нічога незаконнага не рабіў. Браў інфармацыю заўсёды з адкрытых крыніц. Паводле неафіцыйнай інфармацыі, разам з Александрам Алесіным у мінскай кавярні супрацоўнікі КДБ затрымалі дыпламата адной з еўрапейскіх краін. У апошняга знайшлі нейкі сакрэтны дакументы, і следчыя высвятлялі, ці не перадаваў іх яму журналіст. Алесін гэту інфармацыю не пацвердзіў, але не абверг. Сказаў толькі, што інфармацыя блізка да ісціны. І, як паведаміў Еўрарадыё галоўны рэдактар газеты «Беларусы рынак» Вячаслаў Хадасоўскі, Алесін адпачыненне калькі дзён, а ў панядзелак ужо будзе на працы. Ён мяркуе, што на гэтым інцыдэнт вычарпаны і ўсё скончыцца. Алесін таксама кажа, што перанёс невялікі стрэс і збіраецца адпачыць і сустрэцца са сваякамі.
Кардыяграма.
Беларускія прадпрымальнікі напісалі Александру Лукашэнку. Яны просяць накласці мараторы на правядзенне праверак і практыку канфіскацыі тавараў. Прадстаўнікі малога бізнесу просяць Александру Лукашэнку накласці такі мараторый, якім уведзены і рэалізуюцца індывідуальнымі прадпрымальнікамі, на тавары, якія уведзены і рэалізуюцца індывідуальнымі прадпрымальнікамі з парушэннем тэхнічнага рэгламенту мытнага саюза аб бяспецы прадукцыі лёгкай прамысловасці. Пра гэта гаворыцца ў рэзалюцыі, прынятай 8 снежня у Мінску паводле вынікаў форуму прадпрымальнікаў. Форум арганізаваны рэспубліканскім грамадскім аб'яднаннем «Перспектывы». Гэты форум сабраў прыблізна 100 прадстаўнікоў малога бізнесу. У ім таксама ўзялі ўдзел чыноўнікі Міністэрства гандлю, Міністэрства па падатках і зборах і дзяржстандарту. Просьбу забараніць праверкі канфіскацыю прадпрымальнікі аргументавалі тым, што ў іншых краінах, удзельніцах мытнага саюзу, прыватнасцю Расійскай Федэрацыі, патрабаванні гэтага тэхрэгламенту не выконваюцца.
Кардыяграма.
На месцы грамадскага агенства «Арт-сядзіба» адкрыўся секс-шоп. Хаця культурніцкая арганізацыя казалі, што памяшканне тэрмінова спатрэбілася пад швачны цэх. Урачыстае адкрыццё секс-шопа адбылося 7 снежня. Нагадаю, што да 1 траўня «Арт-сядзіба» арандавала памяшканне ў рэспубліканскага дзяржаўна-грамадскага аб'яднання «Беларускае таварыства паляўнічых і рыбалоў». Уласнік датэрмінова скасаваў дамову арэнду, заявіўшы, што збіраецца аднавіць у памяшканні швачную вытворчасць, якая была тут раней. Замест года, якое, як было пазначана ў дамове, «Арт-сядзіба» прабыла ў памяшканні толькі 7 месяцаў. Пэўны час грамадскае агенцтва было беспрытульным, і ім дастаткова нядаўна знайшла новы адрас. Дырэктар «Арт-сядзібы» Павел Белавус лічыць, што іх папросту падманулі.
раскладывали мне схемы, что вот они уже закупают обсталявание, что тут будет снова швейный цех, что это им вельми выгодно. И вот мне скинули посылку, что там отчинили секс-шоп краму. И не просто краму, а там как бы проводить некие лекции, семинары, учить людей быть небоязливыми в сексуальных отношениях, ну и параллельно вот пропонуют разные, так бы мовить, прилады.
Белову скаже, что нема претензій до нових орендаторів, але зараз він рається з юристами, чи можна не покарати товариство паляўніших і рыбаловов за падман. А ми покуль перерываємося на музичну паузу, після якої протягнем огляд правоабарончих новин. Не переключайтеся.
Программа «Карти Яграма».
Працягуюцца змаганні супраць будаўніцтва мегасвінакомплекса. Нагадаю, што свінакомплексы на 100 тысяч галоў плануюцца пабудаваць у Маладзічынскім раёне, а таксама другі на мяжы з Валожынскім раёнам. Але з гэтым катэгарычна не згодны мясцовыя жыхары, бо не толькі гэта будзе смярдзіць у наваколлі, але ударыць і па гаспадарках мясцовых сялян, бо нельга будзе каля свінакомплекса ўтрымаць свіней ва ўласнай гаспадарцы. Таксама паўстане экалагічная праблема. Па-першае, сапсуюцца грунтовыя воды, а па-другое, некаторым жыхарам бліжэйшых вёсак і хутароў увогуле прыйдзецца пераехаць. Мы расказвалі пра тое, што прайшлі грамадскія слуханні, на якіх людзі абураліся на планы чыноўнікаў і бізнэсоўцаў пабудаваць у іх пад носам такія свінакомплексы. Таксама мясцовыя жыхары актыўна збіраюць подпісы супраць будаўніцтва. Дык ці паўстануць гэтыя свінакомплексы, даведаемся з нашага матэрыяла.
Гісторыя з будаўніцтвам пад Маладзечна свінакомплексы на 100 тысяч галоў атрымлівае працяг. На грамадскіх слуханнях у райвыканкаме 2 снежня працаўнікі ўлады, заказчыка і праектіроўшчыка пераконвалі сотню маладзечанцаў у тым, што будаваць свінакомплекс неабходна акурат за 3 кіламетры ад горада. Асноўная прычына – адсутнасць іншай пляцоўкі.
І вместе з заказчыкам, што касаецца Маладзечанцкага района, мы объездили, наверное, район не один раз. И реально на землях Молодечинского района подобралось действительно два участка. В первую очередь мы подбирали участки, которые находятся далее километра от близлежащего жилья.
Говорить на сходе Аркадь, представник проектанта. А сход завершается фактично ничем. Людзі, якія патрабуюць перанесці будаўніцтва далей ад горада, сыходзяць незадаволеныя. Улады абяцаюць падумаць і прыняць канчатковае рашэнне. Заказчык фірмы «Вялес Міт» абяцае ўлічыць усе пажаданні і пабудаваць абсалютна бясшкоднае прадпрыемства. Аднак праз тыдзень пасля сходу здараецца цуд. На форумах пад навінамі ад будаўніцтва свінакомплекса паўзуць чуткі. Будаваць вырашылі ў іншым месцы. Жыхар Маладзечны і праваабаронца Эдуард Баланчук расказвае, што такая інфармацыя насамрэч з'явілася і паходзіць яна з райвыканкама.
Хутчэй за ўсё, да. Хутчэй за ўсё, таму што ну ёсць такая інфармацыя ад людзей, якія працуюць у канкаме, што зараз гэта абмяркоўваецца. Хаця там ж невядома, як могуць ісці там гэтыя сепаратныя перамовы паміж грашыма і ўладай. Ось, то есть там могуць проста націснуць і так далей.
Навіну перахоплююць рэгіянальныя СМІ, аднак афіцыйна каментаваць перанос будаўніцтва ад Маладзечна ў райвыканкаме адмаўляюцца.
Дзе вы там чытаеце, што даже занятым не
менее. Гаворыць намеснік кіраўніка райвыканкама Геннадзік Танаровіч і кідае слухаўку. Такая ж рэакцыя ў іншага намесніка Геннадзя Бошка. Адмаўляюцца размаўляць таксама ў фірме «Вялес Міт», спасылаюцца на тое, што хутка з'явіцца афіцыйнае рашэнне, якое будзе апублікавана. Па інфармацыі Еўрарадыё, раптоўныя перамены ў галовах Маладзечанскага начальства, якое яшчэ тыдзень таму настойвала на будаўніцтве комплекса пад самым горадам, звязаная з рэакцыяй на гісторыю вялікага абласнога начальства. Маўляў, перанесці комплекс загадаў сам кіраўнік вобласці Сямён Шапіра. Пабудаваць яго не за 3, а за 10 кіламетраў ад Маладзечна. Служба інфармацыі і Еўрарадыё.
Дарэчы, у Маладзечна ўжо з'яўляюцца пэўныя ўлёткі, якія расклеюць мясцовыя жыхары і заклікаюць праявіць волю і дамагчыся, каб чыноўнікі і нейкія бізнэсоўцы не рабілі розныя чорныя справы за спінамі людзей. А мы пакуль перарываемся на музычную паўзу. Тэму свінакомплексаў мы яшчэ будзем працягваць, сачыць, ці будуць яны будавацца ці не, ці ўсё ж такі актыўная грамадская пазіцыя жыхароў гэтых раёнаў ўсё ж такі паўплывае на тое, каб такое мегабудаўніцтва не распачалося, прынамсі каля населеных пунктаў. Перарываемся пакуль на музычную паўзу, пасля якой працягнем нашыя тэмы. У Магілёве стартавала кампанія «За утульны горад». Мэта кампаніі – дамагчыся добраўпарадкавання двароў і вырашэння лакальных праблемаў. Як гэтыя мэты будуць дасягацца, даведаемся проста зараз.
У Могильове стартовала громадская кампания «Утульный город». Ее инициаторами выступили Белорусская социал-демократичная партия «Громада», Архкомитет по створению Белорусской христианской демократы, а так само громадянская инициатива «Громадский магистрат». Про меты и сенс кампании рассказывает один из ее инициаторов, сябра Архкомитета БХД Олег Аксенов.
Кампания «Утульный город» – это кампания, которая проводится совместно несколькими организациями демократичного плана города Могильова. Сенс этой кампании – вернуться до громадян и допомогти им вырешить свои мясцовые питания. Это не тычется там глобальной политики, это идея размова об компании, которая допомагает громадянам вырешать их мясцовые питания. Вот добропорядкование дворов, парень, пляцовок, то бишь всего того, что необходимо сегодня в жизни каждого громадянина.
Аксенов означает, что в межах компании плануется закрануть не меньше за 200 проблемных дворов Могильова, яким потребно добропорядкование у самый ближайший час. На данный момент с лику жихаров проблемных дворов створено несколько архкомитетов, которые уже окреслили проблемы своих дворов и распочали сбор подписов. Активисты обошли больше за 30 дворов и собрали за решение местовых проблем 230 подписов. Найбольш подписов собрал архкомитет, который утворен из лику жихаров в улице Златоустовского. Первые 150 подписов активисты уже накировали в городский выконавчий комитет. Люди имеют потребу у полепшения ситуации социальной инфраструктуры района. Про особливости сбора подписов под социальными проблемами рассказывает активист Алексей Павловский.
При сборе подписей Стоуского, поэт Терехина, храни жалели, что их район недоброупорядкованный, пустые, только торговые крамы есть, отсутствуют социальные какие-то инфраструктура, школы, садки. Дополнительно при сборе подписей они сами дописали, что потребна им поликлиника, взрослые детские. Они сказали, что по генплану она есть. Также они завернули увагу, что там в районе этих улиц на набережной Днепра строится грибная база, грибной канал. Более 3 годов, значит, стройка заброшена. Также нам сказали, что в самом районе отсутствуют какие-то насаждения. То есть негде от солнца. То есть пустыня песчаная во всем районе, ни кустов, ни древов нема.
Половский означает, что грибная база является высокобюджетным проектом, и на его реализацию потребная амаль полова городского бюджету. У якости подтверждения своих слов активист посылается на отказы чиновников с горвыканкаму, якія есть у его наявности. Треба означить, что по 40 подписов собрали за вырешение проблем у своих дарах архкомитеты жихаров в улице Циолковского, а так само проспекта Димитрова. У людей наибольш вострыми з'являются проблемы с ремонтом мясцовых подъездов и дворовой территории. Служба информации Еврорадио специально для кардиограммы.
Далее в нашей программе нас чекают сталые рубрики «Самообороны ты можешь». Доведемся, яким городе влады дозволили проводить пикет, присвященный принятию декларации по правам человека ООН. А так само поговорим, як неабыяковость может вырешить проблемы людей, которые имеют потребу в допомозе.
Программа «Кардиограмма».
Правоохоронцам с Берестя мясцовые улады дали дозвол на проведение пикета, присвященного принятию декларации по правах человека ООН. Дарэчы, это один из выпадок у нашей краины в этом годе. Все у людных мест проходят пикеты, что хотели донести правоохоронцы жихарам города, доведаемся просто зараз.
У Брэсті прийшов адзіны дазволены ў Беларусі пікет да Дня правоў чалавека. Адбыўся ён 10 снежня ў мясцовым парку воінаў-інтэрнацыяналістаў. Мерапрыемства было прымеркаванае да 66-й гадавіны прыняцця дэкларацыі правоў чалавека. Арганізатар пікету, праваабаронца Владзімір Вялічкін, распавядае Еўрарадыё, што галоўная мэта акцыі – прыцягнуць увагу жыхароў Брэста да палітзняволеных ў краіне.
У нашай краіне ёсць ўжо такі палітвязні. Адзін з іх вельмі вядомы чалавек, гэта кандыдат у прэзідэнты 50 года Миколай Саткевич, який шмат год утримливается в колонии. И я лечу, что треба максимально допомагать этим людям в беде и оказать им, принамсі, моральную поддержку и запотребовать эту ладу их худшейшего вызволения.
Правооборонцы и громадские активисты, тримаючи в руках плакаты с портретами политвязнев, простояли у пикете каля годины. Падчас акцыі яны таксама распаўсюджвалі дэкларацыю правоў чалавека ААН. Праўда, саміх жыхароў у будні дзень у парку было няшмат. Пераважна пары з калыскамі ды пенсіянеры.
Гэта лепей, чым другое месца, у якім дазволена праводзіць мерапрыемствы. Это стадіон «Лакаматив». Тут, хоць вы бачыце, людзі ходзяць, звяртаюць на нас увагу. Это добра. Ну, дякую Богу, што нам апошні час местная ўлада і дазваляць праводзіць мерапрыемства.
Кажа Еўрарадыё адзін з удзельнікаў акцыі, праваабаронца Уладзімір Малей. Хаця пікетоўцаў было няшмат, Збоку за імі пільна назіралі супрацоўнікі міліцыі і людзі ў цывільным. Мерапрыемства прайшло амаль без канфліктаў. Ужо ў канцы акцыі да пікетоўцаў падышоў супрацоўнік гарвыканкама і папярэдзіў пра забарону карыстання плакатамі з палітвязнямі. Паводле яго словаў, у нашай краіне іх палітвязняў няма. Таксама чыноўнік паведаміў прысутным, што нельга карыстацца незарэгістраванымі сцягамі. Такімі ён палічыў партыйны сцяг Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада», які, дарэчы, мае рэгістрацыю, і зялёны сцяг з надпісам «Гавары праўду». Нагадаем, што брэсцкія ўлады ўжо другі год запар дазваляюць такую акцыю. Раней чыноўнікі з розных прычынаў забаранялі праводзіць праваабарончыя пікеты, нават у дазволеных для гэтага месцах. Міхай Селін, спецыяльна для праграмы «Кардыяграма».
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
Неабыякавыя людзі дапамаглі жыхарцы вёскі Радзюкі Шаркаўшынскага раёна Генесі Боднівай. Баба Генія прапрацавала ў мясцовым калгасе болей за 40 гадоў даяркай. Калі выйшла на пенсію, то страціла нагу. Кіраўніцтва гаспадаркі, дзе працавала бабуля, з дапамогай не спяшалася. Таму неабыякавыя людзі ўзялі справу ў свае рукі. Пра непростую жыццёвую гісторыю бабы Гені даведаемся проста зараз.
Дзякуючы неабыякавым людзям, адзінокая жанчына-інвалід атрымала дапамогу. Гнеся Боднева жыве ў вёсцы Радзюкі Шаркаўшынскага раёна з 1948 года. Яе сям'я пераехала сюды з Ушачаў, калі ёй было 11 гадоў, распавядае сама Гнеся Боднева.
Сям'я большая, у мамы была, вучыцца неяк мне было. Я тады пайшла да сям'і пастушкай, а потом уже трохі пабольшала, ўжо мне паставілі самастаяцельна работаць. Я работала, 40 гадоў на ферме адработала.
Спадарыня Гнеся, або як я завуць у вёсцы Геня, за сваю працу ўзнагароджаная шматлікімі граматамі і медалямі, мае нават ордэн. Але вось здарылася бяда, яна захварэла, і ёй у бальніцы ампутавалі нагу. І засталася жанчына адна са сваёй бядой. Родных у яе няма, а тыя сацыяльныя работнікі, якія прызначаліся яе даглядаць, аказваліся, па словах пенсіянеркі, людзьмі недобрасумленнымі. Нават абкрадалі жанчыну. Кіраўніцтва ж гаспадаркі, дзе Гнеся Афраімаўна адпрацавала 40 гадоў, пра яе забылася. Гаворыць жыхарка вёскі Радзюкі Людміла Ардынская.
А яшчэ трэба дадаць, што кіраўніцтва тое саўгаснае, на якое яна працавала ў саўгасе, ніколі не наведаюць і ніколі не спытаюць, якая трэба чалавеку дапамога. Ніколі. Прыходзіцца нанімаць, абкашваць гэтую сваю тэрыторыю ад пустазелля самой плаціць.
Нават узяць каня, каб узараць агарод, на ферме, дзе жанчына адпрацавала столькі гадоў даяркай, было праблемай. Працягвае Гнеся Боднева.
Ніхто не памог у саўхозе. Во цяпер і не спросіць, як ты. Трабіўшы 40 гадоў, ніхто дзверы не адкрыць, начальство. І астаўшыся адна, нікога нема.
Тады Людміла Ардынская патэлефанавала грамадскай актывістцы з Германавічаў Адзе Райчонак з просьбай дапамагчы адзінокай жанчыне. Працягвае Ада Райчонак.
І гаварыць, што вот у нас тут жанчына інвалід з адной нагой. І ў яе такая праблема, што ёй не могуць знайсці чалавека, каторы за ёй ухажваў. Аплата 1 300 000. За такую сплату нармальныя людзі не шлі. Пападаліся і п'яніцы, трое. За аплату паложаць, ёй абкрадуць і ўходзяць.
Ада Райчонак адразу ж наведала жанчыну. Высветлілася, што Гнеся Афраімаўна яўрэйка, а ў Полацку ёсць яўрэйская абшчына, якая такіх людзей не кідае ў бядзе. І вось з нядаўняга часу Гнеся Боднева атрымала дапамогу. Ёй прызначылі жанчыну для догляду, якой яўрэйская абшчына аплачвае патранаж. Так, дзякуючы неабыякавым людзям, атрымалася дапамагчы адзінокаму чалавеку. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Гэта была праваабарончая праграма «Кардыяграма». З вами была Вольга Міцкевіч. Гэта ўсё, што мы вам падрыхтавалі за тыдзень. Калі ў вас ёсць праваабарончая інфармацыя, калі ласка, дасылайце на нашу паштовую скрыню. Інфо слімак Еўрарадыё. Слімак Еўрарадыё.фм з пазнакай «Праграма «Кардыяграма». І ваша праблема абавязкова прагучыць у нашым эфіры і, магчыма, знойдзе сваё вырашэнне. Пачуемся.
Праграма «Кардыяграма». У тваім рытме пра твае праблемы.